Assalomu alaykum. Asling qanday bo'lsa, shunday ko'rin, qanday ko'rinsang, shunday bo'l degan ajoyib hikmat bor. Haqiqatan odam o'zligidan ajragan, menini yo'qotgan kuni insonligidan ham mosuvo bo'ladi. Birovga taqlid qilib yashagan, birovga yoqish uchun fe'l atvorini batamoman o'zgartirishga urinadigan, ko'nglidagi gapni aytolmay, til yog'lamalik yoki ikkiyuzlamachilik qiladigan odamlarga hayotda juda qiyin bo'ladi. Ammo insonlar bilan muomala munosabatlarda mening bo'lganim shu. Xohlasang ham, xohlamasang ham, kirdikorlarimga, xurmacha qiliqlarimga chidaysan, kabilida yo'l tutish doimiy kelishmovchiliklarga, g'ijillashishlarga, xususiyatlarga va bir-biridan ko'ngil qolishlarga olib keladi. Istaysizmi, yo'qmi, fe'l atvoringizdagi kusurlarni tarbiyalash, tabiatingizdagi xohish, istak va tug'ma mayllarni vaqtincha uxlatib turishga to'g'ri keladi.
Goho murosa uchun qalbingizga qarshi borasiz. Vijdon buyurganidan biroz chekinasiz. Tabiatingizdagi qaysarlik olovlarini o'chirasiz. Aks holda hech kim bilan murosa qila olmaydigan, kelisha olmaydigan kishi sifatida odamlarga yoqmay qolasiz. Siz bilan hech kim munosabat qilmay qo'yadi va bora-bora jamiyatdan ajraysiz. Kishilar jiddiy ishlarda o'zlarini munosib tutganlari holda mayda ishlarda asl qiyofalarini bildirib qo'yishadi. Atoqli voiz Sitseronning ajoyib bir gapi bor. Donolarning ishi aql bilan, fahmsizroq kishilarniki tajriba bilan, g'irt nodon odamlarniki zarurat bilan. Hayvonning harakati tabiatan qilinadi. Ko'ylak tanani ko'rsatganidek, qiliqlar ham kishining fe'l atvoridan darak beradi.
Bir faylasuf yozganidek, eng kichik, eng arzimas, eng sezilmas ishimizda ham bizning butun tabiatimiz, xulqimiz ko'rinadi. Ahmoqning kirib chiqishi ham, o'tirib turishi ham, sukut saqlashi ham, harakatlari ham hech qachon aqlli kishinikiga o'xshamaydi. Mijoz, ya'ni ruhiy fe'l atvor insonlarda 4 xil bo'ladi. Ya'ni odamlar tabiatiga ko'ra qiziqqon, xushchaqchaq, og'ir vazmin, g'amgin bo'ladi. Lekin ba'zi odamlar bularning birortasiga ham tushmaydi. Ularda ana mijozlarning hammasidagi ko'rinishlardan bir ulushdan bo'lishi mumkin. Kishining mijozi uning xatti-harakatlari va qiliqlari, imo-ishorasi, o'zini tutishi, tabiatining o'ta vazmin, bosiq yoki qiziqqon bo'lishi kabi holatlarda namoyon bo'ladi. Zukko va kuzatuvchan kishilar yuqoridagi fe'l-atvorli insonlar bilan qanday muomala qilishni tezda bilib oladi.
Aytaylik, siz yaratilishingizga ko'ra o'ta betoqat, besaranjom, shoshqaloq, hamma narsaga tez kirishib, tez soviydigan, betga chopar va serharakat odamsiz. Siz bitta xonada ishlaydigan hamkasbingiz yoki birga yo'lga chiqqan safdoshingiz bilan uning vazminligi, bir gapni mulohaza bilan aytadigan, har bir qadamini o'ylab bosadigan sokin va ehtiyotkor kishi ekanligini bildingiz. Unga uning fe'liga qarab muomala qilmasangiz yoki uning bu fe'l-atvori ustidan kuladigan bo'lsangiz, birinchi kunlardanoq orangizda choh paydo bo'ladi. Agar o'z bilganingizdan qolmay, shunday tarzda davom etaversangiz, tez orada dushmanlik darajasigacha borishingiz mumkin. Siz esa aksincha, unga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Shunda siz ham hurmatga sazovor bo'lasiz. Sog' bo'ling.